أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. ذلك بات وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. صدق الله العظيم. وهو الذي أودع الله أغيكتا ذاته خلق السماوات والأرض كي پیدا کردی اسمان نوزمك بالحق بحق سرا فيو مقصد سرا فيو غرض باندي ويوم ينفق في السور ويوم يقول باغرش أبوي الله كن شا نفيكون وشبا قوله الحق وینا ددو قول ددو حق دے ٹھیک دے پمقدے حق دے دا حق مطابق دے قوله الحق قول ددو حق دے وفعل حق دے وله الملک ددی اللہ بادشاہی دا یوم ینفق بالصور پاغرشی پکوالیشی پشپے لے کے عالم الغیب عالم پغیب غیب اغتوی چیز منگنا پٹی پمکاری وشہادہ پخکارہ دے قارہ چیز منگ پا علم کی غیب اغتوی چیز منگ علم کی نرازی قارہ چیز منگ علم کی نرازی وہو الحکیم دا اللہ حکیم دے حکمت والا دے ہر کار پا حکمت منا دے الخبیر اور دیر خبردار دے دیر خبر دے دا ارسن خبر دے وإذ قال إبراهيم دي سلسلة كده خبر قابل نور تجئوه لإبراهيم عليه السلام لأبيه قل لارتا آذر جي أذر دا غنم دي أغتئوه أتتخذ أسناما آيا تنسي بطان آلية پا خدايا باندي إني أراك بشك زوين ما تالرا وقومك استا قوم في دلال مبين پا گمراه اخكارك. وكذلك نري ابراهيم امدقرنگ منگا اخود ابراهيم عليه الصلاه والسلام تا ملكوت السماوات والارض اغا حقيقت او باطن عجائبات زمك او دسمان نو زمك وليكون من الموقنين دا دي دا پارا شي دي دا يقين كون كنش مشاهدات راشي يقين كون كنش دا لفظ ترجمه وي مضمون اصل کے مناظرے پر شکل کے دشر پرت کے دے او دو توحید با اثبات کے دے مشرکان وہی کہ دیا اللہ تعالیٰ تکلیف نہ رکھو کہ تو خدا پیغمبر حق ہوئے نو پمنگ بسن سے بجلی کا غزے دلے ہو ستندر برابر ہو غزے دلے ہو نہیں امر گری جتا سا رقم دیا ٹول غریبانہ جی منگ نو منگ پہ حق ہوئی جو منگ دا شرطیب کے نبی و تبوی کے توحید سے کم دے داستا پر ضمیر کی دے استاد ضمیر آواز دے توحید فطرت توحید اس بات اور شرک رد پدے بانے مضامین شروع دی نن پدے بانے دلائل اور کئی پرون مضمون پدے بانے ختم شے چے ہدایت آغدے چے خدے کمرہ علی گی اور حکم دارے چے دے دا اللہ حکم تب اثر دے او اجتماعی طور پر دخل بندگی بکے دمون پر تحریک دے گا نمون او دا اللہ نہ یا اغت بجمع کے گئے نہ دے وجہ نتا سے چکم دے دا اللہ دا توحید او دا بندگے دا اللہ دا حکم تعمیل دا ساسو فرض دی جتا سو اٹھو نو پا توحید بانے مضامین لینن مناظر شکل نے کنا غیوی زمنگت نظام تک تک تے نبی و تو دا حق دیتا تو باطل ہے نن اللہ وهو الذی
دا اللہ اغا یکتا ذات تے وحده لا شریک تے پا ذات و پا صفات کی شریک نہ لری
پا محبت او اطاعت کی وسرطا سم شریک ویسو بہتر آیات تے خواہ نو هو الذي الله اغذات خلق السماوات کی پیدا کری دی اسمانونا والارض وزمک بالحق پیو حقیقت پیو مقصدیت پیو غرض باندے کلونا دا دنیا اللہ چرا دنیا پیدا کری دا کائنات زمک و اسمان موجودات نو دا نبی ندی کلونی دی بچو کلو بھی کئیو بیا بے وران کی نا دا چکم دے یو لوی حقیقت باندھے بنا رے بدی کی یو دور تیر سی یو صدی یو دور نہ جدی دور نتائج پہ بل دور کی بے اللہ دا کئی وقت بنیاد گیری دے دور سے کم نتائج دی نہ پتی بنیاد باندھے اللہ دا مضمون کئی بتاؤ کہ تاسو اوپر ہے زمک و اسمان نہ زمک و نہ حقیقت اپ زمک جس تا پختی دی دا زمک دا پاس دا اسمان دے نتاس پدے اسمان کے بر اگورے بر نظر واچوے پزرگن سٹوری دی پلکن کرون سٹوری دی نور دے دا او دا مختلف تاس گورے دا کائنات برا ندی بنے تاس سوچ اکے کہ دا نور دا کم گت جو کر دے دا بٹائے چکم دے زور دا لوگوں دے راکت اشی نبی ابستا سو سہالی دے دے مخلوق کدا نہ لوگوں دی برشی نستا سو بسہالی دے مخلوق نہ تو نہ سے کم اثر دے پو کائنات باندے پو غلو باندے پدی باندے او سومے دا سومے او گورے سوری پہ لکونو کرونو او گورے نے نظام کی جبر تا سوا چوے دیکھ کم سی باطل دے دا نور یو رفتار دے پا اغا رفتار چی کم بدو اللہ روان کرے دے پا اغی چی تاسو دا کلونو دا رضو دا میاش دی حساب ہم دے دا لوگوں دے کسلو شی کم شی نبیہ بسا حالی ساسو دے لوگوں دے خپل رپنا رفتار نتیز شو نبیہ بسا حالی دا تاسو چی بدے کائنات کے صرف دے سور دا غا غا خپلی دے تاسو چی کم دے چی مثلا دا سپومی دا نور دا تاسو پتا چا دا میوی چی کم دی دے کی دا میتاس فدوالے دیکھ دا گرینڈ چکم دے دا رنگ قسم قسم رنگ گنا پدے میوو کی چکم دی پدے سیو کی ہوگو را دا خدوالے دا رنگنا دا دے چکم دے دا پکی سوک کی دا دی سور پکی باقی دا اثر دے ستا پا غذیت غذائیت چکم اثر دے دا نور کم غلا بوٹے چی دا یوونی دلان دیا غنکی چکولاوی نا غوشی نو پدے دنیا بانے چکم دے تاسو چکے نظر واچوے اور سوچ پہ اوکے پدے کائنات کے بڑا سر پدے نور باندے دا اللہ پیدا کرے دے نو دا اللہ چی پیدا کرے دے نو سوک نر دے چی اغب ہوئی دا نور اس بزمک و اسمان ما پیدا کرے یہ سوک نہیں شدہ سے دمر بے وقوف سوک ندے پیدا شوے چی اغدا خبرو کی چی نور و بزمک و اسمان دا منگ پیدا کرے ما پیدا کرے جو دعوی کرے دی وہ پداو غزنیشتا حقیقت کی تد مشرکان نا چی تپوس پکے من خلق السماوات والارض چی پیدا کری دا زمکا واسمانونا و دا کائناتونا نام قلتا مشرکان چی کم دی لیقولن اللہ پیدا کری لیقولن اللہ یقینا اللہ پیدا کری در سوک بے غقوف نشتا چی دا اللہ ندی پیدا کری اللہ پیدا کری دی لیکن اللہ دا پیدا کری دی او یواز دے شمسی نظام بانے واچو اے نظر دا چکم دے ماتا سا دے مثال ہوئے کہنا چی دا اللہ کو ندی شی ندا بر مخلوق پر روح پاتی شی جم دے پاتی شی دا اللہ کو ندا کی تیز شی اچت شی نبیا بسنگا حالی ساسو ساسو دا سے علاقشتا چی اتم یاش دے فا اغا علاقا چی نور نہیں چی سلور میں اچی رو سی اغسل شمسی ہوتا ہوئی کلو ورطا جامی ہو باسی نو دیکھے تے کم ویٹامین دی دی نور کے اگے بر بند یو سری شمسی اگے تا وئی تا گونو کی دی نا اگے کے دا کی نو دا نور چ کم دے پتا چ کم سمرا اثر اچھی دا نور نو دا کم دا کم لا دا کمی گتی دی چ دے جو کڑے دے او دا سر پارا دے د دی ټول فیدی چا لری انسان لری مخلوق لری نہ دا مخلوق تے دا اللہ پیدا کرے دے اور دا مخلوق جی پیدا کرے دے دا کائنات مخچنا فرشتی وی او کائنات تیار شو مک پیدا شو آسمانوں نہ پیدا شو مک پیدا شی پدے کے نباتات حیوانات جمادات ہوا گانے دا یخو ٹنڈو ونی دا ٹول دا پیدا شو انسان پاگے کی رست مہمانی خصوصی راہ ہے او اغا صرف دے لراغل لے چہ دے صحیح استعمال کی دے کائنات صحیح استعمال نہ پارا انسان راغل لے او چہ دے صحیح استعمال کی دا اللہ منشا داستا منز دے داستا ذکر دے داستا عبارت دے اسے خاص یہ نہ لے کر دا خدای منشا کائنات دا اللہ منشا مطابق دا اسباب استعمال اول دیر پارا چی کم دے انسان پیدا شوے دے دیتا ذکر ہو آیا دیتا منز ہو آیا دیتا چی سو آیا غلوم کی را دا اسباب چی معطل کر و گمراہی دا تدی وجنا قرآن کریم کی اول پارا چی اللہ انی جاعل فی الارض خلیفہ بے شک زب پیدا کون کم پزمگا کی یو خلیفہ خپل پل خلیفہ پیدا کم نائب پیدا کم نائب چی کمی دا منو پسفتی یودا سے ہستی پیدا کم خلیفہ نائب کہ اگر بزما پسفتون موصوف ما سر اختیارات دی اگر تم با اختیارات ورکوم ما سر علم دی اگر تم با علم ورکوم ما سر قدرت دی اگر لما با قدرت ورکوم تصرف اگر سر با ازادی رائی زمان مختار کلم دا طول سم انتقال کم جیزی طور باندی دا ورکوم چاہتا یو خلیفہ پیدا کم یو نائب پیدا کم نائب دا منو سپسیفتی اگر با زمان کار کئی فرشتو تے حکمو کی جتا سا زمان انتظامیہ دا خدای مخلوق نورانی مخلوق دے اگر چکم دے اس جدو لی آدم دا ما چکم خلیفہ پیدا کر دا تسجدہ ہو کئی یعنی اطاعت ہو کئی فسجدو طول سجدہ ہو کئی ابلی اللہ ابلی سنکرہ فرشتو عرض ہو کئی چی اللہ بتائے تیرا دے نہ دے کرے صرف پدی بنیاد مانے عرض کرے دے جی کہ اطاعتی دو حکم پیروی او بندگی اغمن کو دا کمی دا کم چیز دے چی دا تا پیدا کئے دا مخلوق چی تا پیدا کئے او اغستا خلیفہ دے او ستا نائب دے او منگا او قتل چی ستا خلیفہ دے نصف اختیارات ہم منتقل کئی اغیتا دیتا امانت وی انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض فابینا ان یحملناها واشفقنا منها وخلق وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ماذا امانت بوج بار زمک عثمان نے تپیش کو چدا دی اچت کی نہ اغي انکار کو جدید اچت ہونا عاجزی اختیار کا جی جس من طاقت نہ داشے بار ہے وحملها الانسان اور انسان دا بوج امانت چکم دی دے اچت کو انه كان ظلوما دے ظلم کو ان کے لیے پل مر نفس باندھے جہولا نہ نتیجے نے بھی خبر نہ تھی نتائج بھی ایسی یو مانا تھا بلدا ان ظلم دے بہ انتہائی ظلم کئی محنت پہ کئی کوشش پہ کئی اور دا بے کوشش دباؤ بہ اچھی دد سر جکم حزب اختلاف تھے نفس تھے شیطان دے بیرونی شیطانان دی اندرونی شیطان دے پورا کائنات تھے کہ انسان ٹول سر بجد جہد کئی محنت پکی اور پنس ب دباؤ اور ظلم اچھی اور دغ تعمیل دا اللہ بکئی اور اسباب اور ذرائع اور پل بطول استعمال پدے رہو کی حکم صدے و منشا صدا دے دا امانت و امانت صدے علم دے قدرت دے آزادی رائے دا انتخاب دے تصرف دے کائنات کی سوگ دے آدم دے انسان خلیفۃ اللہ دا خدای خلیفہ نائب دا خدای نظام بدی چلئی نو فرشتوی جی کدغا بندگی ویندا خمن کو دا کمی سشیرے دیکھو وچی کم دے دیکھو پک غم کئی کنا پل اختیارات ولی غلط استعمال ای نو دا جدا جی واسطے پیدا کوے چا غلط اختیارات منتقل کی او دا غیر استعمال دا غپ اختیار کوي چې غلط استعمال ای که صحیح استعمال ای دا داغی اختیار دے اور دے ستان آئے بھو تی پدے منشا پیدا کرے چی زمان منشا پورا کی کائنات استعمال کی ناغی تے دا پوئے دا پارو ہوئے دے خدا کنا دا دنیا سی دنیا و طرق علم الازماء و علم الادم الاسماء کلا آدم علیہ السلام تا دا دنیا کائنات کی کسو سی دنیا دی دیوتا علم ورکو دا پلیٹ سر پا رہے دا پیالے سر پا رہا کودالے سر پا رہا بلچے سر پا رہا دا پلانے سے سر پا رہے دا دنیا دا استعمال سمر چیزوں نے دی دا سل دی اگر ٹول فرشتو ہوئی چیزی من خودے نہیں ہوگا پر آگئی قریب کیوں خنا منگا دا دی استعمال او دا چونکہ دا دی استعمال چیزوں نے ویجی دا کودالے دا پدے سڑے زمکہ دا کئی دا ایوی دا 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 ٹول نو فر فر بانے چی کم دے چونکہ دا دی استعمال چیزوں نے نا اگر دا ٹول اوئے نو آدم علیہ السلام چی کم دے فوقیت دا علم پا بنیاد باندے پا فرشتو کوئی حاصل کر وہ دمنا قدر کار دے چی دا غید صحیح دا استعمال دی مواری اگر ہم انسان تا نو دے خلیفہ دے او بیاوتا اللہ وے چاگی داو چی جی دا صلح پیدا کی زانی پویا انو تو نو چی دا صلح پیدا کی اگر اللہ وطا صرف داو انی اعلم ما لا تعلمون تا تا علم نشت دے ما تا چی کم علم دے انسان چی دا تخلیق کم پیدا کم نو دے پا کم بنیا چی زب پیدا کم اگر ما تا علم دے تا سر خدای خیانت چی سو پرکو دی سو پرکو دی او ویفعلون ما یعمرون او دتا با ازادی دتا با انتخابی او دل حضب اختلاب من ورکم دنیا تا من لیکم دل با خضی بچی ورکم دل با چی کم دید اغا ورکم نت ورکم شیطان ورکم بیرونی اندرونی طول حضب اختلاب یو جکل ہوئی دے پاگی کی دا غیر نبا دے زانو با کی او دو با امچی شاباش نظر اغا بنیاد دے ندید ہے کہ اللہ ویچی تاسو پا دے کائنات سو چکے چی دا اسمک اچھا پیدا کرد دا اسمان چا پیدا کرد دا نو چا او دا دے دا صحیح استعمال دا پارا انسان را غل لے چی دا با دا اللہ دا منشا مطابق استعمال ہے شمسی توانا ہی رہ کرن دا اوز دی کئی کنے کئی ندی وجہ نے تاسو اگو رہے چی دا خو کافر کوئی واغستا خو دی کوئی نالی کنے مسلمان نا دا اخلی نا پدی کوئی گیو نا انس نے کئی دیا سے غرق دے ندی وجہ نے چی کم دے نگا دا تول نو دا دین فیدی واقل اسمان کی چی سم رکھا نا تے دا قبضہ کا دی پس ورور سے گا دا پہ استعمال کرا والا خود خدای اغا منشاہ معلوم کا دا اغا منشاہ مطابق ہو کا ندی وجہ نے نور دا اسی دی فیدی علی نور نشم سی توا نہیں وہ دا نور کا لکتا شنو سا حال بھئی کنور لکبر شنو سا حال بھئی کنور رفتار تیز کنو سا حال بھئی کنور رفتار کم کنو سا حال بھئی دیر لوی علوم نی پتی خواہ ندی وجہ نے تاسو چوایا چی زمان شرک چی کم دے دا ٹھیک رہے توحید غلط تے ندی کائنات کے دے نور و دے کائنات دے زمکے دے کے دا چا پیدا کری دے کے ستا کم بچ شرک تے ستا نفس دے ستا لیڈر دے ستا زیے دے ستا خد دا ستا پارٹی دا ستا دا کم سے پکی سے دے چا پیدا کری دا اور دے کے سوک دے تا تا چی خدای ناراض کو دا خدای حکم دے پری خود او تا دے یو لیڈر دے یو دا سی سری خبر امن لے چا پا خپل بانے دا غر مجبور دے دا آغا مالک اللہ دے آغا مالک اگر دا اختیار نہیں چاہے پی خو حکمران ہی نہیں پر نفس الامر کے اللہ حکمران دے دا آغا چی کم دے دا تا دے دا تا سلح دا تا اختیارات حکم دے دا آغا امان زمان پا دے او تا چی کم دے نزی تن لکس خو زمکہ دا راشہ زمکہ تا زمکہ کی تاسو گو رہے نباتات کی جمادات کی اوبو دی ہواگانی دی پاقی بانے قسم او قسم ونی دی ونی پری کول خکار دے ونی پری کول گناہ دا دا شجرکاری مہم نہیں چلی حکومت دینا پارا کئی نو ونی کسی دی ونی کی تاسو پارا شا ونی ونی کی باتا تدا لکل نل کری دی رو تا ساریان شا زب کائنات تقریر کوم کنا کائنات پانی تقریر کوم کنا دل تک چې کوم دې ګورا د شپې کاربن ډای اکسائیډ چې کوم دې اغا اونډا ډای خارج کایې او د شپې چې کوم دې کنا اکسیجن دا ور کای یعنی د ګور د پروس کې اکسیجن ور کای تاسو لا او د شپې چې کوم دې نو دا خارج کای دا ټول کائنات کې ونی ونه پرې کول ورته نه یو عبارت مته نه ونه نه ور بول مکه دی طرف تجی کم دے دو انہیں سجارہ کرنی کا ہوئے دی کہ خدا فائدی دی کہا کمی ہوتی دی خواہ او دو انہیں لانے بار تا مکہ دے نو امکہ ونس او دو شپین چی کم دے دو انہیں لانے مرسے دے انسو ملے وہی کہنا ہوئی سینس ہے جدید ہو تو ماں پولیس کا سین تکمیل تولا سی میں بتاو ہی دی وزی وانا یسو نگلی چا وزی وانا چی کم دے دا ٹول سی دونا دی کہ کم یو شیر ہے ہوا بند فا نسحال بھئی دا او بزی دا کائن او که وچه نوی نو بیا بسو او که دا یو چطان وی نو بیا بسو او که طولی او بوی نو بیا بسو او که یو دغه دا جبی وی نو بیا بچو او کدا چی کم دینو تشو بے دا ٹول پا دی که جتا غورو کی نو تیتا با دی ارسی گیتا دیتا چی انسان چی ما پیدا کردے نو دا میمان خصوصی دے دا ٹول اسباب بے سے اسباب ما تل کل گمرائی دا دا با ٹول استعمال ہے منشا با پکی دا اللہ دا ستا منز دے دا ستا ذکر دے دا ستا عبادت دے دا ستا عرص دی بدی طریقہ بدنا چاہیے ڈاکٹر سے خبر ہے مریض رہ رہے اب اگر ماں نے بالکل سہ خطا ٹی وی ہوا اب ماں جا پمپنگ شروع کا بولا بتا پنکھ پڑو کے میں شروع کر وہ پچار بجے شروع شما اور سبا کیا تھا چار بجو کیا غلط سارا ہے بیا ہوا رالا میرے ماں بم نہ بکی رزل تک انسانیت خیر خواہی دا دا کائنات صحیح استعمال خلق الدین پہ شرمون شرما ہونے رہتا اس کا پتہ نہیں تھا چیز کم دین بیا نہیں کی اللہ میں اقبال سے پدے کہ کوئی شو پدے کت کیا بھائی وہ بخدا ہی کتاب رسی جدی کرو بالحق پیو مقصدیت پیو غرض او پیو مقصد پیدا کری دا دا بچو کلو نہ دا دالبی نباز خلق کوئی کنا ویدہ دنیا کے لونا دا بس مزے اکڑا بس چرچے اکڑا بس مزے کا ادا کا نہ مقصد دے پکے غرض دے پکے ستار پیدائش ندار طول کائناتا تماتا سمیسال در پیدا دا چیری ندار تس دا پارا بیا اللہ پیدا کرے تو خدا خلیفہ نہیں تو خدا لنے دے ابر و بادو مہو قرشید و فلک در کارن شرط تینصاف نباشت کی تو فرمان نبوئی دا ہوا گانے دا ورژے دا کائنات دا ٹول دا خستا خدمت کی لگی دلی وہ دا کو بے انصافی دے جس تک کم دے دا اللہ نہ فرمانی کیا تو بغاوت ہے اور تو کوئی غلام خادم ہے اور تو خدے خلیفہ ہے اور تو خدے دا اسباب تو صحیح استعمال نہ پڑ رہا ہے دین کو بھی جانے کا دیتا ہوئی اللہ وہ دی کہ ماں کم شیخ بے غرض پیدا کرے بے مقصد اور آگے کی کمرے مہمان خصوصی سے صحیح استعمال سوکھ دے آدم انسان خدا خلیفہ خدا ہی خریدے دنیا کے اظہار کرن لا تو خدا بدر سے یاد کی یوم یقول او فاغر اللہ اوئی کن شا یقون شیو اللہ وی اللہ کا نتائج اخلو حشر شا قیامت شا بس موجود بشی یہ کن تین ضرورت نہیں کیا اللہ بوئی سے دا کار دے دا سی اوشی موجود بشی ستا نتائج بستا جولا تا بخبل راشی تب ہو گوئی شتا سکر اللی و صدری بلی یو کو صحیح اسلام دے یو سے کفر دے نو کفر غبیل شے دے کنا یو سے خدا کائنات اخلی ننو غبیل شے دے و دلتا کہ اللہ دا ہوئی کنا چی انسان دے لرا غلے دے کنا دا عبادت دے دا دا صحیح استعمال بانے را غلے دے دے انسانیت خدمت کے را غلے دے یو لا سریر ازر پیغمبران انسانیت خدمت لرا غلے دے پدے را غلے چی دا اللہ بندگی و توحید او خیو پدے انسانو لگے باقی تو بادشاہی کوا استعمال کوا نور استعمال ہوا سپومے استعمال ہوا اگے تو فیجا نہ اگے نہ پیریا لا نہ غتکے کہ کافرہ نہیں گئی اگر تک سا خدا کا دے کہ ببل کے تو لگو بل تو گورا جبل سے کہ کوا تک دان قتے دے اور حضور فرمائے تعلم الفرائض دی خلق تک دین دی فرض منصبی خپل ورو کھایا تری دبل تو بل پر سل لگے دے لے خپل تسکے پپلا تو جان تو خبر مکو بلوانے مکو دے دے قوله الحق وینا دا حق دا قول دا حق دے چی دے وی دا حلال دا نغب حلالی چی دے وی دا حرام دا نغب حلالی چی دے وی دا اوکا نو اغا اوکا چی دے اللہ وی دا مکو نو اغا مکو وقال دا وینا حق دا و دا فعل حق دے و دے چی سو وی دا حق دے اوتا دا وی ہاں بل وله الملك بادشاہی دا دیا اللہ دا اسم دا بدا دے تاثر بادشاہ نوی نزا چی را غلی دی تاثر بدیا تدقی کلی کلی دی کلی خیالی تاثر بدیا آکے اور ایک دقی کلی کلی دی تاثر بدیا قانون کلی اسلام ایک کلی کلی چا
چی حکومت دا مسلمانانو دا چی کم دینو دا دا غری دا اللہ دے او دا وزیران بھی اصل دی دا دا نائبانو پا شکل کی بکار کئی دا نساتو دا وزیران و ساتو دا زیران دا دا خدای نائبان دی که دا یورپ و دا امریکی نائبان دی ما دا دا دو ویا دا دے که اللہ دا غمان گئی او یو ما یون فخو بیسور پا آغاز بان چی پوک پو والے چی پش پیلے کے عالم انو التا کے و بیا بات شید اللہ یا بیا غصا غصم دا بیا عالم الغیب عالم پا غیب دے غیب اگر چستا پا بشاہدہ کی نہیں تب علم نبازی وشهر بخاره جتا علم کی وهو الحکیم دا اللہ حکمت والا دے ہر کار پر حکمت دے الخبیر خبردار دے پر دیو جنوی ویس قال ابراہیم و دیس رسے کے توحید مرئیس الموحدین مثال راخ لی چوئے ابراہیم علیہ السلام لے ابی قلکار تا آزر چا آزر دا غنون دے اتت تخذو اسناما آیا تا نیولی دی تا نیسے بوتان آلیا خدایا پا خدایا سرا انی اراگا بیشک زوینم تا و قوم کستا قوم فی دلال مبین و گمراہ اخکارا کی اللہ و کذالک نولی ابراہیم ملکوت السماوات والارض پا دی طریقہ منگا اخو ابراہیم علیہ السلام تا حقیقت تا اسمان و دزمکو ولیکون من الموقنین تا دیر پارا کی دیر دی یقین کی ہوشی تا تا با یقین ارا غیر دی دا خو پردی دی کنا تو دا پلانی بات چاہی دا پلانی بات چاہی دی زمان حکم چلی کی زمان نا فکشفنا انکا غطا آگا سا بزا پریشنکم سا دا پردی بزا چاککم نفا بسرکر یوم حدید سا نظر بطیر شی و تبا ہو گوی جو ایوہ حقیقت خوز بل سر تو دا پردی دی حجابات دی دا دا دنیا مادی دا دا چکم دی مادیات و پردی دا رنگ عالمی انگرو دا بزا چاککم نو تبا حقیقت خوزی نی جو ایوہ شیخ و یوہ و منگا کو بل تا ستا خلقوی دنیا پریده دنیا مرزار دا دنیا پریده داو کاو ننوزا غلطا کرا واہیات کی طول دا طول چکم صدی دا دا اللہ منشا دا تپ دکان کینا ارتا کستا عبادت دے دا غیر استعمال کوا اسباب استعمال ہو اسباب مطلو زمان پنید گمراہ دے دا زڑے جذبا پرید اللہ مرحم علینا بالقرآن عظیم و جعلو لنا اماما و نورا و عدن و رحم اللہم ذکر لنا من ما نسینا و علم لنا من ما جہلنا و رزقنا تلاوتو انا اللہ و دعاوک اللہ بماران لشفا ورکی قرداران لقرد اخلاص کی حاجتنا اللہ پورکی مشکلات اللہ سان کی اللہ اسلام لفتح ورکی کفر لشکست ورکی مسلمانان کی اتفاق اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی اخلاص دعاوک اللہ تعالی منتظر قرآن علم را کی پدے عمل را کی لذیذ نشو اشعات توفیق رکی چلے دے نشہ شاد سوکی وقت توفیق دا حمایت رکی پاغے ادری ہو پاغے حمایت کو آغا پیش کو اور پدی بنیاد بنی اللہ من کل توفیق رکی دا زمان یورپ و کافران و آغستا دا دا نائبین و پشکل کی زمان یورپی ملک خدا دا پاکستان دا خدای دے منگ پاک نائبانی ہوں حکم پا پکی دے اللہ چلی زکر منگ سر ازمہ کنو چھ خدای پاک خدای عبادت و بندگی قرآن ہم پاک نافذ کرے ہوئے ندا ستا خدا وزیران و زرد چیز مزید لیڈران ندا دا خدای نائبان دی کدا دا یورپ و دا امریکی نائبان دی نظر چتا سو سوا چوئے چیدہ سوک دی صلی اللہ علیہ وسلم